Здравствуйте! Это подкаст-канал «Случай на город твой и мой». С вами в эфире Таисия Серая и Ольга Баранова.
Мы познакомим вас с известными людьми нашего города, расскажем о важных датах и событиях Случчины.
У листопаде гэтага года спаўняецца 110 гадоў са дня нараджэння Янкі Золака, паэта, журналіста, празаіка. Нарадзіўся Антон Міхайлавіч Даніловіч, будучы паэт Янка Золак, у вёсцы Лушнікі 1 лістапада 1912 года у сялянскай сям'і. Вучыўся ў лушнікоўскай сямігодцы. Першыя паэтычныя спробы Антона Даніловіча пачалі з'яўляцца ў школьнай сцэнгазеце, а потым у рукапісным часопісе «Прамень». У 1930 годзе ўдалося скончыць рагачоўскія настаўніцкія курсы і паступіць на завочнае аддзяленне Мінскага беларуска-педагагічнага тэхнікума. У 18 гадоў пачаў працоўную дзейнасць настаўнікам пачатковай школы ў вёсцы Бабруйскага раёна. У 30-е гады быў вельмі складаны час. Пачалася калектывізацыя, рушыліся асновы сялянскага ўкладу, надыходзілі сталінскія рэпрэсіі. Таму і вершы пісаліся з аглядкай, адлюстроўвалі поспехі савецкага будаўніцтва. Антон Даніловіч не быў выключэннем. А калі пачалася вайна, Антон Даніловіч накіраваўся ў Бабруйск на зборны пункт мабілізацыі, а там паведамілі, што ваенкамат выехаў у Рагачоў, куды ўжо нельга было трапіць, бо там былі немцы. Ён вяртаецца ў родную вёску Лучнікі. Слуцк апыніўся ў той час у глыбокім тыле ворага, але ж не гледзячы на вайну, дзяцей трэба было вучыць. Чым і займаўся Антон Даніловіч доўгіх 4 гады акупацыі. Таксама пісаў ён і вершы. Але друкаваліся не толькі ў мясцовых выданнях. Ва ўсёй беларускай перыёдыцы, якая выходзіла на акупіраванай тэрыторыі з дазволу немцаў. Акрамя пісьменніцкай і выдавецкай дзейнасці Янка Золак з 1960 года становіцца адным з арганізатараў і галоўным рэдактарам грамадска-палітычнага і літаратурна-мастацкага часопіса «Беларуская думка». Часопіс паставіў мэту – служыць беларускаму народу. Многія гады Золак быў галоўным рэдактарам гэтага часопіса «Беларуская думка». У 1951 годзе Янка Золак пераехаў у Злучаныя Штаты Амерыкі, але не спыніў актыўнай дзейнасці паэта на беларускай ніве. Нездарма Янку Золака, паэта, рэдактара, першадрукара эміграцыі, называюць у Амерыцы нашы беларускія эмігранты, называюць нашым скарынам. Многія ягоныя вершы друкаваліся ў беларускіх эмігранцкіх выданнях пад самымі рознымі псеўданімамі. Зямны шлях Янкі Золака скончыўся 30 снежня 2000 года у далёкай Амерыцы. Пахаваны ён на беларускіх могілках штата Нью-Джэрсі.